Yesu ngamulungi mumoyo kwangenze akumajenge dayona ebyensi bichu Jesus.